Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстанға іш визиті білен Россия Федерациясы хүкіметі рейсі орынбасары Юрий Борисов келді. Бегіш Халғара аэропортында оны Татарстан Республикасы президенті Рүстем Миңниханов қаршы алды. Ол Алабуға мақсус иқтисады зонасында болды. Бүгін шылайық жетекшілік қатнашында композит материалар жетіштүріні үстірі бойынша кенешме уздырды. Ертегі 20 февральда Россия Федерациясы вице-премьері Қазан мотор түзіліші бірләшмесінде яңа газ турбинасы жайланмасын ашу тантанасында қатнашашақ. Татарстан сәнәғәт һәм сәүдә министрлыгының йомғаклау коллегиясендә чыгыш ясаячак. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов эш сәфәре белән Түбән Кама муниципаль районында булды. Монда ул Түбән Кама муниципаль районының социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Президент билгеләп үткәнчә, Түбән Кама районы Татарстанның әйдәп баручы муниципалитетларының берсе. Биредә эре инвестиция проектлары гамәлгә ашырыла, бизнес өчен инфраструктура үсә, максатчан программалар буенча күп эш башкарыла. Шул ук вакытта ул агросәнәгать комплексын үстерү, демографик вазгыять нәгыту, шулай ук медицина учреждениеләрендә кадрлар мәсьәләсен хәл итү кирәклегенә игътибар итте. Системалы карарлар таләп итә торган мәсьәләләр бар. Бу территориядә нинди проблемалар булуын ачыкларга һәм аларны хәл итү өчен резервларны карарга кирәк дип ассызыклады Татарстан президенты. Түбән Кама муниципаль районына сәфәре кысаларында Рөстәм Миңниханов күп профилле район үзәк хастаханәсендә булды. Узган елда биредә 3-нче дәвалау корпусына капиталь ремонт ясауның беренче этабы тәмамланган иде. Дәвалау корпусы 1984 елда төзелгән. Биредә кабул итү диагностика, анестезиология, реанимация, гинекология, хирургия һәм операция бүлекләре урнашкан. Беренче этап кысаларында бинаның бер өлеше ремонтланды. Төп операция бүлеген хастаханә эчендәге инфекцияләр һәм операциядан соң үздегүләр куркынычын киметергә, авыр пациентларны дәвалауның нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирүче чиста биналар комплексы белән җиһазландырганнар. Рөстәм Миңниханов дәвалау корпусының бүлмәләрен карап чыкты һәм капиталь ремонтның киләсе этабы барышы белән танышты. Бинаның икенче яртысында электромонтаж һәм штукатурлау буяу, тәрәзәләрне һәм вентиляция системаларын алмаштыру эшләре бара. Ремонтны җәй көне тәмамлау планлаштырыла. Шулай ук Рөстәм Миңнихановка ашыгыч һәм кичектергесез ярдәм үзәге белән яңа кабул итү диагностика бүлеге проектын тәкъдир иттеләр. Объект тәүлек буе эшли торган стационарның 192 ятагын һәм сменага 200 кешегә исәпләнгән кабул итү диагностика бүлеген үз эченә ала. Хәзерге вакытта проект смета документациясе эшләнгән. Соңрак Түбән Кама районының социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре буенча киңәшмә барышында Рөстәм Миңниханов кабул итү диагностика бүлеген төзүнең әһәмиятен билгеләп үтте. Проектны гамәлгә ашыру өчен Татарстан Республикасы Президенты федераль һәм төбәк программалары мөмкинлекләрен кулланырга, шулай ук шәһәрне барлыкка китерүче предприятиеләр ярдәменнән файдаланырга диде. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 59 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 17486 очрагы теркәлгән, 14095 кеше терелгән, шуларның 103-е узган тәүлектә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда коронавирус аркасында кертелгән кайбер чикләүләрне бетерү турында карарны киләсе айда кабул итәчәкләр. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе, республиканың баш санитар табибы Марина Патяшина сөйләде. Февральдә мониторинг ясыйбыз, шуңа күрә бу айда чикләүләрне бетерүне планлаштырмыйбыз. Әгәр вазгыять бүгенге кебек уңай булса, мартта чикләү чаралары бетерү турында мәсьәлә һич шиксез каралачак, диде спикер. Яз көне чикләү чараларын кертүнең беренче, икенче һәм өченче этабы буенча федераль Роспотребнадзор хезмәтеннән методик киңәшләр булган иде. Чикләүләрне шул ук эзлеклелектә бетерүне максат итеп куябыз, диде Татарстанның баш санитар табибы. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты сайтында урнашкан Татзет электрон платформасында 42 татар сүзлеге тупланган. Иң беренче чиратта платформада татар сүзлекләренең электрон фонды урнаштырылган. Интернетка чыгу мөмкинлеге булган һәркем татар сүзлекләреннән бушлай куллана ала. Бу турыда Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры урынбасары Олег Хисамов Татаринформда узган матбугат конференциясендә сөйләде.
фонд біздің интертатның да сахифасы боларак орнаштырылған. Бүгінгі күнде анда 42 бірәмлік сөзлік орнаштырылған. Бұл өзіне көрі бик уникаль проект. Чүнкі мен шуның іздеу басмасында сөзіне кіртіп, сіз 42 сөзлікте болған мәлімәтіні аласыз бір юлы. Жұшылай оқ, бұнда ел сайын бұл сөзліклерінің саны арттырыла бара. Яңадан ел сайын біз анда 4-5 сөзлік кіртіп барыға тырышамыз. Мұнан тыштағын біздің ішленді татар тілінің электрон этнолингвистик терминология сөзлігі жұшық сайтқа орнаштырылған. Туған тіл корпусы, татар матур әдәбиеті корпусы, біз мен шулай ұйымдастырып барға тырысамыз. Семиотика институты белән бергә эшләнде татар халык сөйләшләренең электрон атласы һәм бүгенге көндә 7 меңнән артык топонимны үз ичен алган Татарстан Республикасы топонимнары каталогы урнаштырылды. Буларның барсы белән дә сез кирип таныша аласыз. Булар безнең бүгенге көндәге эшләребезне халыкка җиткерүдә зур роль башкаралар дип әйтәсем килә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татар халкының бөек шагыйре, Советлар Союзы герои Муса Җәлилнең тууына 115 ел тулу уңайыннан сукырлар һәм ношар күрүчеләр өчен республика махсус китапханәсендә муабит дәфтәрләре Брайль шрифтында басылып чыкты. Китап Татарстанда телләрне саклау һәм үстерү программасы кысаларында дөнья күргән. Китапны Брайль шрифтында чыгару ул безнең тарафтан Җәлилнең шигъри талантына һәм батырлыгына карата хөрмәт һәм мәхәббәт уяту, шулай күрмәүче кешеләргә шагыйр иҗаты белән танышырга мөмкинлек бирү дип искәртте сукырлар һәм ношар күрүчеләр өчен республика махсус китапханәсенең оештыру методик һәм библиографик эшчәнлек бүлеге мөдире Гөлүсә Закирова. Әкият Татар дәүләт курчак театрында «Мин татар телен яратам» флешмобы дәвам итә. Флешмобта катнашу өчен танылган татар шагыйрьләренең шигырьләрен татар телендә сәнгатьле укып, видео язманы Instagram социаль челтәрнәләргә кирәк. Видео язмага «Мин татар телен яратам» хэштагын өстәргә һәм театр аккаунтын билгеләргә кирәк. Видеоның 2 минуттан артмавы сорала. Флешмобта катнашучының исем һәм фамилиясен күрсәтергә кирәк. Җиңүче 21 февраль халыкара туган тел бәйрәме көнендә игълан ителәчәк. Акция татар теленең кулланылышын популярлаштыру, аның үсешенә ярдәм итүгә юнәлгән. Спорт турында. 20-21 февральдә Татарстанда беренче тапкыр шайбалы хоккей буенча Кубок дружбы Дуслык РАИФА 2021 бөтен Россия турниры узачак. Ярышлар ике мәйданчыкта Казанның Баскобы спорт сарайында һәм ачык һавада РАИФА күлендә урнашкан хоккей мәйданчыгында, борынгы РАИФА Богородицкий ирләр монастыры янында узачак. Турнир хоккейны популярлаштыру, республикабызда төрле конфессияләр арасында тынычлыкны, дуслыкны һәм татулыкны ныгытуга хезмәт итәчәк. Һәм Казан епархиясе, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте һәм бөтен Татарстан тормышында зур вакыйга булачак. Турнирда Казан, Уфа командалары катнашачак, алар составына төрле дини конфессияләрне тәкъдим итүче уенчылар керәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 февраль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, республикабызның көньяк-көнбатыш районнарында төнлә аз гына кар явачак, көндез явымсыз диярлек. Төньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 23 градустан 26 градуска кадәр, аяз вакытларда 32 градуска кадәр салкын, көндез 18 градустан 21 градуска кадәр. Юлларда бозлы